Parlamenta darbs tiks uzsākts ar stundu ilgu finanšu ministra iztaujāšanu, kā arī aktuālo dienas kārtības jautājumu izskatīšanu. Kā prognozē Britu mediji, noteikti starp šīm aktualitātēm būs pieskaitām attiecību sācināšanās starp Irānu un ASV un Lielbritānijas lomu šajā konfliktā. Taču vislielākā uzmanība nenoliedzami tiks pievērsta tieši Brexit vienošanās apspriešanai. Galvenokārt tiks runāts par izstāšanās līguma ieviešanu un tam atvēlēto laiku, kā arī papildus pilnvarām autonomajām valdībām. Opozīcija esošie leiboristi vēlas panākt likumā labojumus, kas uzliktu par pienākumu valdība izstāšanās sarunu laikā konsultēties ar parlamentu. Tāpat ierosināts noteikti 2 gadu ieviešanas periodu, kas ļautu ar Eiropas Savienību vienoties par ilgtermiņa attiecībām, ja premjerministram šādu vienošanos ar Briseli neizdodas panākt līdz jūnija beigām. Taču Lielbritānijas premjeris Boris Johnsons cer, ka Brexit likumprojekts pārstāvju palātā tiks apstiprināts jau līdz 4. Vakaram, pavrot ceļu tā izskatīšanai Lordu palātā. Ja arī Lordi ierosinās kādas izmaiņas, Johnsona pārliecinošais vairākums ļauj viņam svītrot šos piedāvājumus, ja tie viņam liksies problemātiski.